Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εδώ, από το Περίπτερο 15, από την 20η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Μετά την Φωτεινή Μπαλογιάννη, Θανάσης Γογάδης για την επόμενη μια μισή ώρα. Μια μικρή αλλαγή με την Αναστασία Γρηγοριάδου και λίγο φάγωμα της ώρας της Φωτεινής, μια και που ήταν η μοναδική ώρα που θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Λούκα Λουκαρέλη. Αυτόν τον συγγραφέα που τόσο πολύ αγαπήσαμε και αγαπάμε φυσικά και που έχουμε μια καινούργια έκδοση της τριλογίας του φασισμού. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, μια που ήταν από τα πρόσωπα που προσκλήθηκαν σε αυτή την διοργάνωση, να τα πούμε μαζί του. Η Άννα Ινούση θα μας βοηθήσει με την διερμηνία, έτσι να μιλήσουμε στα ιταλικά, να είμαι και αυτός λίγο πιο άνετα, για να μας πει αυτά που θέλει για τους επιθεωρητές του, γιατί δεν είναι μόνο ο Ντε Λούκα φυσικά, με τον οποίο ασχολείται εδώ και χρόνια, πολλά πράγματα κάνει. Να τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Buongiorno, signor Carlo.
Buongiorno.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ντε Λούκα. Αυτόν τον επιθεωρητή του και τι ευσυνείδητος άνθρωπος πια είναι αυτός.
Ναι, è questo, ispettore Ντε Λούκα.
Beh, sì, è una persona per bene, ma solo fino a un certo punto. Perché è un bravo poliziotto, è una persona che tiene alla verità e alla giustizia sicuramente, però ha avuto un problema, un peccato originale, che è quello di vivere in un brutto periodo in cui la polizia fa anche cose molto brutte, come il periodo fascista, e lui questa cosa non ci pensa, non se ne cura, guarda da un'altra parte. Quindi sì, è un bravo poliziotto, però è un cattivo cittadino sicuramente.
Ναι, είναι πολύ ευσυνείδητος ο επιθεωρητής, ωστόσο ως ένα βαθμό, γιατί όντως είναι καλός στη δουλειά του και επιδιώκει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, έχει το προβατορικό του αμάρτημα, το οποίο είναι ότι ζει σε μια άσχημη περίοδο, την περίοδο του φασισμού, όπου η αστυνομία κάνει πολύ άσχημα πράγματα και εκείνος τα παραβλέπει, κοιτάζει απ' την άλλη. Και αυτό τον καθιστά κακό πολίτη.
Και ίσως να είναι και λίγο παρεξηγημένος, επειδή είναι τόσο μανιακός με τη δουλειά του, γιατί αγαπάει τη δουλειά του, θέλει να την κάνει καλά.
Forse non rende bene il fatto che ama tantissimo e talmente ossessionato con il proprio lavoro e vuole farlo bene a tutti i costi.
Sì, certamente, è una persona innamorata del suo lavoro, come sono poi i poliziotti dei romanzi gialli. In tutti i nostri romanzi c'è una persona che è sempre ossessionata dalla ricerca della verità, dall'essere un bravo poliziotto. Altrimenti i nostri romanzi finirebbero a pagina 1, perché sono talmente difficili i casi che chi glielo fa fare lascerebbero perdere subito. Però allo stesso tempo queste cose possono diventare troppo ad un certo punto. Quando sei ossessionato da qualcosa, come sono i nostri poliziotti, e sacrifichi per quello i tuoi rapporti personali, le altre persone, ma poi anche il tuo, come dire, la tua visione politica, il tuo vivere in un mondo che invece dovresti cercare di cambiare, sei un bravo poliziotto, ma ripeto, non solo un cattivo cittadino De Luca, ma forse anche un cattivo essere umano. A me non piace molto De Luca.
Φυσικά, είναι ερωτευμένος, θα λέγαμε, με τη δουλειά του. Όπως σε όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα, οι επιθεωρητές, έχει μία αιμονή με την αλήθεια και το να είναι καλός αστυνομικός. Ωστόσο, γιατί αν δεν ίσχυε αυτό, όλα τα αστυνομικά θα τελειώναν στην πρώτη σελίδα, δεν θα είχαμε τι να γράψουμε. Ωστόσο, φτάνει σε υπερβολικό βαθμό όταν έχεις τόσο αιμονή με τη δουλειά σου και να την κάνεις καλά, θυσιάζεις τις προσωπικές σου σχέσεις, τους άλλους, έναν πιο απλό τρόπο ζωής και, όπως είπαμε και πριν, τον καθιστά κακό πολίτη, ενδεχομένως και κακό άνθρωπο. Εγώ δεν τον συμπαθώ τον Ντε Λούκα.
Ναι, αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψε και όταν ήταν πολύ νεαρός. Και μάλιστα να κάνω το σχόλιο ότι ξεκινάει να γράφει τα βιβλία του, τον Ντε Λούκα, με ένα μπαμ, με μία έκρηξη. Ξεκινάει με μία έκρηξη. Όσο εκρηκτική ήταν μετά η πορεία του στον χώρο του βιβλίου.
Sì, ma è la prima cosa che ha scritto già da giovanissimo, direi. E infatti inizia a scrivere i libri su De Luca con un'esplosione, così come esplosivo è stato il suo percorso negli anni successivi.
Certo, sì, anzi io sono molto contento di quello che è successo, delle cose che ho scritto e della fortuna che ho avuto, perché io ho cominciato a scrivere, ho scritto il mio primo romanzo in un momento in cui il nuovo giallo italiano cominciava a fiorire. Era a cavallo tra gli anni 80 e 90, non c'ero solo io naturalmente, c'erano tanti altri scrittori che volevano raccontare la metà oscura delle città, della società, della storia, dell'animo umano, e volevano farlo con questo sistema, con questa narrazione che è quella del giallo, che è molto bella, molto affascinante, no? Raccontiamo un mistero e piano piano entriamo dentro le cose. E io sono entrato in questa onda e sono stato molto fortunato, perché era il momento giusto per noi per uscire e scrivere quei libri.
Ναι, ευχαριστώ και είμαι πολύ τυχερός που συνέβη αυτό, γιατί ξεκινήσα να γράφω το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα τη στιγμή που το αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ιταλία οδηγήθηκε σε άνθηση μεταξύ δεκαετίες 80 και 90. Φυσικά δεν ήμουν ο μόνος που έγραφε, υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι που ήθελαν να αφηγηθούν αυτή τη σκοτεινή πλευρά των πόλεων, της κοινωνίας και της ζωής γενικότερα, και με το αστυνομικό μυθιστόρημα μπορούσαν να το κάνουν αυτό με έναν ωραίο και σαγηνευτικό τρόπο, με το μυστήριο που τυλίγει αυτές τις ιστορίες. Έτσι κι εγώ ακολούθησα το κύμα αυτό και ήμουν τυχερός γιατί το έκανα την κατάλληλη στιγμή.
Είναι όμως και μία περίοδος η οποία θέλει και έρευνα. Δηλαδή έχει και ιστορία από πίσω, και αν δεν κάνω λάθος έχει σπουδάσει και ιστορία.
Si tratta però di un periodo che ha bisogno di fare una ricerca, di cercare la storia indietro, e se non sbaglio lei ha studiato storia.
Certo, sì sì, infatti io ho scritto il mio romanzo perché stavo studiando storia, studiavo la polizia politica durante il periodo fascismo, e nello studiare quel periodo mi sono accorto ovviamente che ne sapevo poco, troppo poco. Che molte delle cose, delle radici di quel periodo lì continuavano ad esserci nel mio paese anche dopo, e quindi era una storia da conoscere, e il mio modo per conoscere la storia o per raccontarla, essendo un narratore, uno scrittore, era scrivere un romanzo, e mi sono accorto che non era scrivere una tesi di storia contemporanea, che non ho mai finito, ma era scrivere una storia, un romanzo, far muovere un uomo all'interno dei meccanismi storici di quel periodo e vedere che cosa succedeva. È un periodo da studiare perché ne sapevo pochissimo anch'io, e l'ho studiato tanto, ho continuato a studiarlo e continuo a studiarlo anche adesso.
Ναι, σπούδασα σύγχρονη ιστορία και συγκεκριμένα ασχολήθηκα με την πολιτική αστυνομία την περίοδο του φασισμού, και ενώ σπούδαζα αντιλήφθηκα ότι γνώριζα πάρα πολύ λίγα για εκείνη την περίοδο, που όμως είχε πάρα πολλές ρίζες στη χώρα μου που ακόμη ίσχυαν και μετά. Έτσι, ως αφηγητής, μέσω ενός μυθιστορήματος, αποφάσισα να μάθω, να κάνω και την έρευνα και να μάθω πράγματα για την περίοδο εκείνη. Δεν πρόκειται για μία πτυχιακή εργασία στην σύγχρονη ιστορία, πρόκειται για ένα μυθιστόρημα το οποίο ξεκίνησα και ήθελα να δω πού επρόκειτο να με οδηγήσει, και συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πάρα πολλά που έπρεπε να μελετήσω σχετικά με το θέμα αυτό.
Perché Bologna e non Parma?
Και γιατί στην Πολόνια και στην Πάρμα?
Συγγνώμη.
Perché, allora io sono nato a Parma e sì, avrei potuto scrivere un bel romanzo ambientato a Parma, però allora io, ma non solo io, noi scrittori di quella zona abbiamo scelto Bologna perché abbiamo sempre avuto un'immagine di Bologna un po' particolare. C'era uno scrittore, Pier Vittorio Tondelli, che diceva: noi siamo gente che lavora a Bologna, dorme a Modena e va a ballare a Rimini, che sono tre città diverse, ma è come se fossimo nella stessa città. Allora, per noi Bologna è diventato un modello grande, una città-regione, è come se fosse Los Angeles, una grande città con tanti nomi che sono i nomi dei paesi. E ho scelto Bologna per quello, perché scrivere di Bologna significa scrivere del centro, di un centro importante attorno al quale ruotano tante cose importanti. Parma è una cittadina più piccola, è uno dei quartieri di Bologna.
Parma è per il prosciutto, Bologna è la città di Lucio Dalla.
Esatto, Parma è per il prosciutto, questo è sicuro.
Το έκανα γιατί εγώ γεννήθηκα στην Πάρμα και θα μπορούσα κάλλιστα να έχω γράψει ένα μυθιστόρημα που να διαδραματίζεται εκεί. Ωστόσο, εγώ και πολλοί άλλοι συγγραφείς επιλέγουμε τη Μπολόνια γιατί έχουμε μία εικόνα της Μπολόνια. Όπως έλεγε και ο Πιερ Βιτόριο Τοντέλη, ζεις στην Μπολόνια, κοιμάσαι στη Μόντενα και πας για χορό στο Ρίμινι. Στην ουσία, όλες αυτές οι περιοχές βρίσκονται κοντά και η Μπολόνια είναι σαν μία ολόκληρη περιφέρεια, κάτι σαν το Λος Άντζελες. Είναι μία πόλη που έχει πολλά άλλα μικρά ονόματα πόλεων γύρω-γύρω. Γι' αυτό επέλεξα την Μπολόνια ως ένα σημαντικό κέντρο γύρω από το οποίο διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα. Η Πάρμα είναι πιο μικρή πόλη. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μία από τις γειτονιές της Μπολόνια και είναι η πόλη του προσούτο, φυσικά, και που γεννήθηκε ο Λούτσιο Ντάλλα.
Σωστό. Λοιπόν, έχει ξεπερδέψει με τον επιθεωρητή Ντε Λούκα, γιατί στο τελευταίο του βιβλίο, σαν από τα τελευταία, δεν είναι το τελευταίο, στον το μαύρο χειμώνα στην Μπολόνια, έχουμε ένα prequel πριν από την τριλογία του φασισμού. Τι γίνεται?
Ha già finito con l'ispettore De Luca, perché in uno degli ultimi libri, L'inverno più buio, vediamo che si tratta di un prequel, prima della trilogia.
No, non ho finito. Non ho finito. Perché io ho scritto i primi tre libri chiedendo a questo personaggio chi sei, cosa hai fatto, perché sei in questa situazione. Il commissario De Luca è uno che quando gli si chiede tu chi sei risponde sono un poliziotto. Però ci sono certi momenti nella storia che non basta dire io non c'entro niente con quello che succede, sei parte di quello che succede. E nei tre libri della trilogia la mia domanda, e poi in un libro che ho scritto dopo, la mia domanda a lui era cosa vuoi fare da grande, in sostanza, chi sei, cosa fai, come reagisci a quello che ti succede. Una volta finito ho detto va bene, ma come mai sei finito in questo guaio, che non mi sembri così cattivo. Allora sono tornato indietro e ho scritto due prequel per capire perché.
Ah, due?
Due, sì. Per capire perché De Luca è finito in quei guai. E così ho chiuso un cerchio, però non è finita. Voglio chiedergli, va bene, ora che hai capito chi sei, che cosa fai? Cosa fai dopo l'ultimo libro? E ci sto arrivando.
Όχι, γιατί εγώ στην ουσία έγραψα τα πρώτα τρία βιβλία ρωτώντας στην ουσία τον επιθεωρητή ποιος είσαι, τι έχεις κάνει ως τώρα, γιατί έκανες ό,τι έκανες. Γιατί υπάρχουν στιγμές στις οποίες δεν αρκεί να πεις «Α, εγώ είμαι απλός αστυνομικός και κάνω τη δουλειά μου». Είσαι μέρος μιας κατάστασης, πρέπει να κάνεις κάτι. Οπότε έγραψα τα τρία βιβλία και ακόμα κάποια μετά, ρωτώντας τι θέλεις να κάνεις, πώς θα αντιδράσεις σε αυτή την κατάσταση. Έπειτα έφτασα να ρωτάω πώς και έκανες ό,τι έκανες. Δεν φαίνεσαι και τόσο κακός στην τελική. Έτσι τώρα, αφού ρώτησα, έθεσα όλα αυτά τα ερωτήματα, θεωρώ ότι έκλεισε ένας κύκλος, ωστόσο δεν τελειώνει εδώ. Τώρα θέλω να δω, αφού έμαθε ό,τι έμαθε από όσα έκανε, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Και θα φτάσω εκεί, είμαι κοντά.
Ωραιότατα. Δεν είναι όμως ο Ντε Λούκα. Ασχολείται και με την Γκράτσια Νέγκρο, ασχολείται και με τον επιθεωρητή Μαρίνο. Είναι πολλοί οι επιθεωρητές στα βιβλία του. Τι γίνεται και ποια είναι η σχέση όλων αυτών μεταξύ τους?
Non si tratta solo di De Luca, però c'è anche Grazia Negro, l'ispettore Marino e molti ispettori. Che relazione hanno fra di loro?
Sono cinque, sei.
Sì, sì, io ho tanti personaggi, no, di cui ho scritto tanti romanzi e sono tutti poliziotti, direi. E allora, mi interessa la figura del poliziotto, ma proprio del poliziotto istituzionale, non del detective privato, del giornalista, proprio del poliziotto. Perché mi piace questa contraddizione tra l'uomo che è il poliziotto nel romanzo giallo, che è l'investigatore, quello che deve scoprire, no, il mistero, e contemporaneamente magari un momento della società in cui il poliziotto ha anche alcuni problemi, significa anche, insomma, fare delle cose che non sono così belle. E l'ho fatto con tutti i miei personaggi, che si trovano all'interno di un sistema che non approvano completamente, ma allo stesso tempo sono parte di quel sistema. E io cambio personaggio perché incontro, leggendo il giornale, vivendo nel mondo, una storia che mi piacerebbe raccontare. E non tutti i miei personaggi sono in grado di raccontare quella storia. De Luca racconta storie ambientate nel passato, con problemi politici. Grazia Negro racconta storie ambientate nel presente, con problemi esistenziali. Quindi mi viene un'idea e poi mi chiedo, benissimo, chi me la racconta? Ed è come se uno dei miei personaggi alzasse la mano e dicesse, te la racconto io. E così scrivo il romanzo.
Ναι, είναι πολλοί ήρωες και πολλά τα βιβλία και είναι όλοι αστυνομικοί. Εγώ θέλω να παρουσιάσω τη φιγούρα του αστυνομικού από θεσμικής άποψης, όχι ως δημοσιογράφου που κάνει έρευνα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μου αρέσει αυτή η αντίθεση που υπάρχει στα πρόσωπα αυτά. Από τη μία είναι ερευνητές και πρέπει να κάνουν την έρευνα, να ανακαλύψουν ποιος έχει διαπράξει το έγκλημα. Ωστόσο, ζουν και σε μία στιγμή της ιστορίας όπου υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό ισχύει για όλους τους επιθεωρητές. Βρίσκονται σε ένα σύστημα το οποίο δεν επικροτούν απόλυτα, ωστόσο αποτελούν μέρος του συστήματος αυτού. Και κάθε φορά αλλάζω πρόσωπο, αλλάζω ήρωα, γιατί θέλω επιθεωρητή, γιατί θέλω να αφηγηθώ κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, ο Ντελούκα ζούσε σε μια εποχή του παρελθόντος όπου είχε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Η Νέγκρο ζει στο παρόν μεν και ασχολείται με υπαρξιακά ερωτήματα περισσότερο. Οπότε κάθε φορά που έχω μια ιδέα, θέτω το ερώτημα. Ποιος θα μου την απαντήσει, ποιος θα με βοηθήσει να τη λύσω. Και είναι σαν να σηκώνει ο επιθεωρητής το χέρι και να λέει εγώ.
Υποθέτω ότι το κύριο μέλημά του δεν είναι να μας μιλήσει για ένα έγκλημα και πώς αυτό εξεχνιάζεται. Προφανώς, πέρα από το έγκλημα, θέλει να πει άλλα πράγματα για την ταυτότητα, την πολιτική της Ιταλίας, την πολιτιστική της Ιταλίας. Τι ακριβώς, πώς ξεκινάει ένα βιβλίο.
Immagino che il motivo principale non è raccontare come si svolge un delitto, si va oltre a cercare altre cose, per esempio l'identità politica o culturale d'Italia, come inizia?
Sì, assolutamente, il delitto non è la cosa più importante. Il delitto è un bel modo per raccontare delle storie. Se cominciamo a raccontare una storia in un modo misterioso, sicuramente ci interessiamo a quella storia. Poi è la storia la cosa importante. E di solito a me succede così, per riuscire a scrivere un romanzo deve avere tre momenti contemporaneamente. Uno è proprio una storia misteriosa, un giallo, l'idea di un giallo. Contemporaneamente un motivo per scrivere quella storia, cioè il momento che sto vivendo adesso, le domande che mi pone quel momento e come io sto cercando di dargli una risposta. Quindi il messaggio, il senso della storia. E la terza è una persona che me la racconti. Devono esserci tutte e tre, altrimenti continuo a pensare finché non mi viene in mente qualcosa.
Ναι, δεν είναι ο κύριος λόγος το έγκλημα, απλώς είναι ένας ωραίος τρόπος να αφηγηθούμε μια ιστορία. Γιατί αν ξεκινάει μια ιστορία με μυστηριώδη τρόπο, σίγουρα μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Για να κατορθώσω να γράψω μια ιστορία, πρέπει να συγκλίνουν, να συνυπάρχουν τρεις στιγμές. Να έχω ένα λόγο, ένα κίνητρο για να γράψω. Να υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο να αναζητώ απάντηση, το νόημα της ιστορίας. Και τρίτον, να υπάρχει και το άτομο που θα με βοηθήσει να αφηγηθώ την ιστορία. Αν δεν υπάρχουν και οι τρεις αυτοί παράγοντες, δεν γράφω.
Αυτό που με τρελαίνει στο Λουκαρέλι είναι η σχέση του με τη μουσική. Πάντα στα βιβλία υπάρχουν τραγούδια, υπάρχει έρευνα μουσική. Τι γίνεται, πόσο την αγαπάει τη μουσική.
Quello che mi fa impazzire nei libri di Lucarelli è la musica. È sempre presente in tutti i racconti, ci sono sempre canzoni, si parla di musica. Quanto ama la musica?
Oh beh, molto, naturalmente mi piace, l'ascolto. Ma la musica nei miei romanzi è tante cose. Innanzitutto è, come dire, un ingrediente necessario. Noi viviamo di musica, viviamo in mezzo alla musica. Anche i romanzi che ho scritto ambientati durante la guerra, per esempio, in cui non c'era ovviamente la televisione, internet, tutta la musica che ascoltiamo oggi. Però l'Italia era un paese musicale, perché si sentiva la radio, e se non si sentiva la radio c'era la gente che cantava per la strada. C'erano persone che arrivavano nei cortili, cominciavano a cantare una canzone e la gente tirava le monetine dalle finestre. Quindi no, non si può scrivere una storia, almeno ambientata in Italia, senza un po' di musica da qualche parte. La musica poi è un ottimo strumento per capire cosa stai scrivendo, per dare ritmo al romanzo che scrivi, ma soprattutto per capire chi sono i personaggi, che cosa ascoltano e a quale musica assomigliano. E a me piace molto utilizzarla, perché la musica veramente racconta molto. Certe musiche, soprattutto il jazz, nei romanzi del commissario De Luca, raccontano tantissimo di quello che poteva essere lo spirito di allora.
Μου αρέσει πολύ η μουσική, αγαπώ να ακούω, την αγαπώ και την ακούω πάρα πολύ. Ωστόσο, για στα μυθιστορήματά μου σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι το απαραίτητο συστατικό για να τοποθετήσουμε, να εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, στην περίοδο του πολέμου που αναφέρεται που αναφέρονται κάποια μυθιστορήματα, δεν υπήρχε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε όλη αυτή η μουσική που ακούμε τώρα. Ωστόσο, η Ιταλία είναι μια μουσική χώρα. Αν δεν υπήρχε το ράδιο, κάποιος άλλος θα τραγουδούσε περπατώντας στον δρόμο. Θα μπορούσε κάποιος να περνάει και να τραγουδάει και να του ρίχνουν νομίσματα από τα παράθυρα. Δεν υπάρχει ιστορία που να διαδραματίζεται στην Ιταλία χωρίς τη μουσική. Επίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μας βοηθά να κατανοήσουμε την ιστορία, να δώσουμε ένα ρυθμό στην αφήγηση, αλλά και να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι ήρωες μέσα και από τη μουσική που ακούνε. Γιατί, για παράδειγμα, και στην ιστορία μου εδώ με τη μουσική jazz, η μουσική με βοηθάει να αφηγηθώ πάρα πολλά πράγματα.
Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Πρώην κυριότερο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε μαζί με τον Ανδρέα Καμιλέρη άλλον πολύ αγαπητό συγγραφέα στην Ελλάδα. Και με τι ασχολείται τώρα? Λίγο για την εμπειρία με τον Καμιλέρη και δύο πράγματα για το τι γράφει τώρα, με ποιον επιθεωρητή ασχολείται.
Un'ultima domanda, la prima parte, lei ha scritto insieme a Camilleri, un altro grande esponente, tanto amato della letteratura italiana in Grecia. Com'è stata questa collaborazione? E poi di quale ispettore si occupa adesso, in questo momento, lei?
Allora, con Camilleri è stata una collaborazione bellissima. Perché Camilleri è stato un grandissimo personaggio, molto simpatico, un grande narratore. E abbiamo fatto così, un editore ci aveva chiesto di scrivere un libro assieme. Io avevo detto di no, perché pensavo, come faccio a scrivere assieme Andrea Camilleri, a quattro mani? Cosa gli dico? Andrea, è sbagliato, riscrivilo. Cioè, non... E Andrea, mentre parlavamo così, mi ha detto, aspetta. Lui aveva questa voce, no? Aspetta. È tornato con una idea, che era facciamo un romanzo epistolare. Il tuo personaggio scrive delle lettere al mio personaggio e il mio personaggio risponde. E questo era un modo buono per scrivere, perché ognuno avrebbe scritto la sua parte. Allora io ho scritto una lettera, Grazia Negro ha scritto una lettera a Salvo Montalbano, sulla carta della questura, dicendo Salvo, mi sto occupando di un caso molto difficile, molto pericoloso, puoi aiutarmi? E Salvo Montalbano risponde no. Allora io chiamo Andrea, gli dico Andrea, se non volevi scrivere il romanzo bastava dirlo, e lui mi dice aspetta, e mi arriva a casa un canolo siciliano con dentro il canolo un pizzino che sarebbe un foglio di carta scritto da Salvo Montalbano che dice collega, se il caso è così pericoloso non mi scrivere con la lettera della questura, scambiamoci le informazioni in un altro modo. Io gli ho mandato un cabaret di tortellini, dove tolti i tortellini sotto c'erano scritte le informazioni. E abbiamo fatto così, ci siamo spediti delle cose, dei materiali, siamo divertiti da matti.
Λοιπόν, σχετικά με τη συνεργασία με τον Ανδρέα Καμιλέρη ήταν κάτι που απόλαυσα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ, ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τόσο από άποψη συμπάθειας όσο και από άποψη του ότι ήταν μεγάλος, εξαιρετικός αφηγητής. Και κάύποια στιγμή ένας εκδοτικός οίκος μας ζήτησε να κάνουμε κάτι μαζί. Εγώ αρνήθηκα στην αρχή, γιατί σκέφτηκα πώς θα γράψουμε, σαν να γράφαμε τέσσερα χέρια. Δεν γίνεται, θα του πω, «Α, έκανες λάθος, ξαναγράψτο». Τότε ο Καμιλέρη μου είπε με τη χαρακτηριστική φωνή του «Περίμενε». Και είχε μία ιδέα, να κάνουμε μία επιστολική, θα λέγαμε, συγγραφή. Ότι ο ένας, ο δικός μου ήρωας, θα ανταλλάσσει επιστολές με το δικό του και έτσι ο καθένας θα έγραφε το δικό του κομμάτι. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Η Γκράτσια Νέγκρο έστειλε μία επιστολή στο Σάλβο Μονταλμπάνο, όπου του εξηγούσε ότι έχει μία δύσκολη και επικίνδυνη υπόθεση και του ζητούσε τη συνεργασία. Τότε ο Καμιλέρη μου έστειλε ένα σκέτο «όχι». Του λέω κι εγώ, πώς γίνεται, άμα δεν ήθελες να συνεργαστούμε, μπορούσες απλά να το πεις. Και τότε, μετά από λίγες μέρες, έλαβα ένα πακέτο, ένα δέμα, με ένα κανόλο, το γλυκό, το από τη Σικελία, που μέσα είχε ένα χαρτάκι που υποτίθεται είχε γράψει ο Σάλβο Μονταλμπάνο και έλεγε, «Αγαπητοί συνάδελφε, αν είναι τόσο επικίνδυνη η υπόθεση, μη μου στέλνεις επίσημη επιστολή στο αστυνομικό τμήμα». Και έτσι αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε στην ουσία υλικό. Εγώ του έστειλα μετά τορτελίνια, κάτω από τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες που μπορούσα να δώσω, και αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε αυτά τα μηνύματα και το διασκεδάσαμε πάρα πολύ.
Πολύ ωραία ιστορία. Και σήμερα τι γράφει, με ποιος επιθεωρητής τον απασχολεί για να κλείσουμε.
Adesso di cosa si occupa, qual è il spettore?
Adesso sto scrivendo un romanzo nuovo con un personaggio nuovo.
Ah.
Sì, sì, che non è un ispettore, un poliziotto. È una persona normale, credo come me, insomma, a cui succede qualcosa di molto brutto e questa persona decide di vendicarsi. Fine. Questo è tutto quello che posso dire della mia storia ed è tutto quello che so adesso. Perché la sto scrivendo. Io di solito scopro come vanno a finire le storie mentre le scrivo.
Γράφω ένα νέο βιβλίο με έναν νέο ήρωα που δεν είναι επιθεωρητής, είναι ένας απλός άνθρωπος, όπως εγώ θα λέγαμε, και του συμβαίνει κάτι άσχημο και αποφασίζει τότε να εκδικηθεί. Αυτά μπορώ να πω, αυτά ξέρω βασικά.
Περιμένουμε. Επομένως, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλή επιστροφή και πάντα καλές εμπνεύσεις.
E sempre buona ispirazione.
Grazie, grazie mille.
Grazie tanto.